балаларға арналған кешкі ертегімізді бастаймыз.
Саламатсыңдар ма, балаларым? Мен сендерге бүгін тағы да бір ертегі даярлап әкелдім. Оның аты... Бәрін басынан бастайын. Ерте-ерте-ертеде... таң ғажайып өлкеде... бір сыйқыршы тұрыпты. Елге торын құрыпты. Аңға айналтып бар атты... мысық қыпты торғайды. Бар әлемге тарапты болғаныңыз... ол жайлы. Міне, балалар, бүгінгі айтар ертегіміз де осы өмірге мерімсіз қатал сыйқыршының істеген әлегі мен оның көзін жойған, сөйтіп бар шөңірге бақыт, қуаныш әкелген ақылды бір бала туралы болмақ. Кәне, балалар, менді жақсылап тыңдап отырыңдар. Баяғыда бір мейірімді патша болыпты. Оның патшалығы басқа елдердегі патшалықтан тіпті өзгеш екен. Бұл жерде тұрақтаған халық бейбіт өмір сүріпті. Қанау, қинау, жазалау, түрмеге жабу дегендер бұл өңірде мүлде болмаған деседі. Бәр адал еңбек етіп бейбіт өмір сүріпті. Бұларға жау да бата алмапты балалар. Қанша тісін қайрап, гүлденген жеріне қызықса да, халқының мызғымас бірлігі мен достығынан сескеніпті. Көкке бой созған байтеректердің саялы көлеңкесінде ақшанған үйлер сап түзеген шаһарда, бұл сәтте қайнаған еңбек жүріп жатқан еді. Қала халқының бәрі де шетінен өнерпаз, өнерлі жандар болатын. Себебі патша өнер жолында өмір сүрген адамдарды ерекше қадір тұтып, олардың еңбегін керемет бағалайды екен. Сондықтан да осы елге өнер сүйгіш адамдар көптеп келе бастапты. Жаңалыққа жаны құмар адам келді десе, бәрі орталық алаңға жиналып, оның өнерін тамашалайды екен. Сонан кейін өнерін бағалап, жұмысқа алатын болған. Осы патшалықтың бейбіт өмірі бірақ бір адамға кесел болып жабысады. Ол алтынды қолдан жасай білетін зұлым сыйқыршы еді. Байлыққа қызыққан сыйқыршы бір күні өзінің кеңесшілерін сарайына жинап ап, ойында жүрген ойларын айтады. Менің сендерді шақырған себебім мынау. Өнер тапқыштар елін білесіңдер ғой. Міне сол елдің шаңырағын жерге түсіріп, ош етімен бұш етіне көз жетпейтін дарқан жерін басып ап, таусылмас байлыққа ие болғым келеді. Бірақ қанша сыйқыршы болсам да, патша сарайына баруға жол таппай байланып отырмын. Соған көмектесіңдер. Тақсыр, менің ойымша сіз ит кейпіне түсіп барғаныңыз жөн. Сонда білмей қалады, деді кеңесшілердің бірі жағымпазданып. Бірақ оның бұл сөзі сыйқыршыны ашуландырып алды. «Сайтан, не деп тұрсың? Мені ит қылма ойың бар екен ғой. Онан да өзің ит боп кет» деп, бірде мені күбірлеп еді, жаңағы кеңесші бірден итке айналып кетті. «Алхане, кім қандай ақыл айтады? Тек айтқандарың жөн болсын. Әйтпесе ананың жолын қуасыңдар» деп итке айналған адамды көрсетіп қойды патша. Кеңесшілер бір-бірімен ақылдасып бір шешімге келді. Бірақ сыйқыршыға жақпай қалама деп айтуға қорықты. Біраз уақыт өткеннен кейін бірі сөз бастады. Тақсан, сіз жас жігіт қалпына түстіңіз де, көнелі киім киіп, өнер сүйгіш жігітпін деп барсаңыз, олар қуана-уана қарсы алады. Сөйтіп патшаға өздері ертіп барады. Мұның ақыл екен, ей. Бұл менің басыма қайтып келмеген, а? Мен енді тап қазы сол патшалық қаттанамын. Жаулап алып, көзіне көк шыбын үймелетем қалқының. Сайқыршы табылған ақылды қуана қоштап, бейбіт қалықтың мекеніне бет алды. Оның алдында бір ғана мақсат бар еді. Бұл елдің өнері ұлдарын өлтіріп, өзінің зұлымдық әрекетін іске асыру. Елдің еңбегін қанау болатын. Ал өнерлі адамдар тұратын патшалық бұл қауіптің көк аспанды торлаған қара бұлттай жақындап келе жатқаннан хабарсыз еді. Бір күні патшаға алба-жұлба киінген бір қайыршы адам келіп тұрды. Ол өзін биік-биік үй саламын дейді. Қақпан ашып шаһарға кіргіземіз бе деген жас ауылдардың хабар келіп жетті. Патша ол қандай адам болды екен деген оймен орнынан сәл қозғалып, нөкерлеріне кіргізіңдер деген ишарат білдірді. Осыны айтып болып, өзі өнерпаздарды қабылдайтын бөлмесіне қарай бет алды. Нөкерлері сәлден кейін бөлмеге 25-тер шамасындағы жігітті ертіп кірді. Ол патшаға иіліп тағзым етті де, тұрған жерінде үн-түнсіз тұра берді. «Иә, жас жігіт, бізді қандай өнеріңмен қуандырасың? Күн жақында сөзің бәрі». Жігіт кейпіндегі сиқыршы патшаның тағынан жақындап келіп тұрды. Сәл тұрып тағда тағзым етті. «Жә-жә, бір рет сәлем бердің емес пе, сода жетеді. Ал қане, өнерің жайлы, өзің жайлы сөйлеш» деген патша сауалына ол аз үнсіздіктен кейін жауап берді. «Тақсыр, мен биік-биік үй салуды кәсіп еткен жанмын. Көршілес патшаға зәулім де сұлу үй салып беріп едім. Ол міне мынау еңбек ақын деп мені сабап-сабап қуып жіберді. Сол елдің қайырымды адамдар кездеспегенде күнім тіпті қараң болар еді. Олар маған сіздің елді сілтеп жіберді. Содан сізге келіп тұрмын. Көмектесіңіз, тақсыр». «Дұрыс онда. Ал өнеріңді көру орталық алаңда болады. Сені со жүрге күн сәулесі барлық жағынан түсіп тұратын зәулім үй саласың. Өнеріңе ел сүйсінсе, онда біздің елде қалып, ел қатарлы еңбек етесің. Сөзімді ұққан шығарсың». «Ұқтым, тақсыр. Жұмысымды тап қазір бастай беруіме де болады. Ендеше орталық алаңға беттейік. Жиналған жұрт өнеріңді тамашаласын сенің. Алдымен мына нөкерлерім елге хабар берсін. Шаһар халқы алаңға толық жиналып болғанда біз де барармыз. Еркіңіз білсін, тақсыр. Мен дайын». Патшаның сөзін сайқыршы қуана құптады. Оған да керек осы еді. Нөкерлері патшаның бұйрығын орындауға сыртқа шығып кеткенде, бөлмеде екеуі жалғыз қалды. Сайқыршы да дереу өз ісіне кірісті. Ол лезде патшаны сыйқырлап, өз дегені көндіріп алды. Патша да сайқыршы не айтса, соны құптайтын дәрежеге жеткен еді. Сайқыршы да бірден іске кірісіп кетті. Алдын ала әкелінген кірпіштерді бірінің үстіне бірін үйіп, оған арықтан әлсін-әлсін су құйып жинай берді. Анда-санда патшаға қарап қояды. Ал жиналған жұрт болса, мынау не істеп жатыр дегендей таңданып, таңырқай қарап қалған. Тек патша ғана ерекше бір ілтипат пен оның жұмысынан көз алмай тұр. Сәлден соң жұрт тіпті дүрлік кетті. Бір айғайлап, енді бірі күліп, ал кейбіреулері сайқыршының жүгенсіз ісіне самарқау ғана қарап тұр. Бір кезде патша шулақ кеткен жұртты тыныштандырып, сайқыршының жұмысын мақтай жөнелді. «Қараңдаршы, қандай әдемі! Төрт жағынан да күн сәулесі түсіп тұр. Мұның ісін мен ұнаттым. Жас жігіт осы күннен тіпті осы сағаттан бастап менің бірінші уәзірім болады. Ал халқы болса, патшаның мына мінезіне өкпелеп, оған не болған түсінбей, үйді-үйіне тарап кетті. Арада бірнеше күндер өтті. Шахар ішінде бірде бір жан көрінбейді. Елге патша жынданып деген хабар лезде тарап кеткен болатын. Сондықтан да олар патшаның көзіне көрінуге қорықты. Ал бұл кезде сиқыршы патшаны зынданға жауып тастаған еді. Онысымен қоймай адамның маңдай терімен, өрелі өнермен келген зәулімді биік үйлерді жермен жексен етіп, гүлзар бақтарды түп тамырмен жұлып тастаған еді. Оған наразылық айта келген адамдар тасқа айналдырып жіберді. Оның зұлымдық әрекеті күн өткен сайын асқына түсті. Елді қуғын құшыратып, қанауға салды. Адамдар күні бойы сиқыршының жұмысын істеді. Бір күн олар астыртын бас қосып, сиқыршын өлтірудің амалын қарастырды. Қанша ойланғанмен еш нәтиже шықпайды. Өстіп егіліп отырған шақта олардың жанына бір жас бала келеді. Жиналғандардан неге жылайсыңдар? Үлкен үсті жылай мекен деп сұрайды. Олар балаға саған не жоқ деп ұрсып тастайды. Сонда бала ағайын туысқандар, не болғанын айтыңыздаршы, көмегім тиіп қалар дейді. Қайта-қайта мазан ала бергеннен кейін біреуі бар жағдайды балаға баяндап береді. Бұл ойланатын секен, дегенмен мен бағымды сынап көрейін. Жоқ, атай көрім айналып кетейін. Қыршын өміріңді қияды ол. Зұлым сиқыршы емес пе дейді жұрт түрлі көп. Ештең етпейді. Әр қашанда зұлымдықты әділдік жеңеді. Бір амалын қарастырармын дейді де, бала сиқыршы мақтауды жақсы көре ме деп бұларға қайта сұрақ қояды. Жұрт оның бұл сөзін бірден қостайды. Маған да керек осы. Мені үш жерден күтіңдер. Осыдан кейін бала сиқыршының үйіне қарай бет алды. Бала сиқыршы тұратын үйдің қақпасын тақылдатып, маған сиқыршы керек еді. Оған айтатын бір тілегім бар еді деді. Сиқыршы кірсін дегеннен кейін бала ештеңеден тайсалмай ішке кірді. О әлемге атай келі Тәңірім, халың жақсы ма? Өміріңіз ұзақ болсын. Сен кімсің өзің? Алдымен соны айт деп, сиқыршы сіркете түсті баланың сөзін бөліп. Мен сіздей данышпан сиқыршы болғысы келетін талапкермін. Мендей болғың келеді? Мендей болу қайда саған? Ай, өзің не білесің? Әл іштіңе білмеймін тақсыр. Бірақ мен үйрене келе арыстан боп бүкіл елдің зәресін шырамын, шіркей боп иненің көзінен өтемін дейді бала сиқыршыға көз тастап. Мақтауды сүйетін сиқыршы, бәлі осы да қиын боп па деп, әлденені көбірлеп лезде арыстан қайналады. Бала шынымен қорқып кетеді. Сиқыршы қайтадан өз қалпына түскеннен кейін оны мақтай жөнеліп, ал енді шіркей боп мына иненің көзінен өте аласыз ба дейді. Мақтанып кеткен сиқыршы, өй, сода сөз бөп болмаған деп, шіркей айналып кетті. Ұстап тұрған иненің көзінен өте бергенде, ақылды бала оны тез арада қолымен мыржып-мыржып тастайды. Сөйтіп тапқыр бала, зұлым сиқыршыны осылай өлтіріп, бүкіл елді қанаудан құтқарып, бақытты өмірге жеткізіпті.
Осымен балалар, сендерге арналған кешкі ертегіміз аяқталды.